My naozaj potrebujeme niekedy dokazovať celému tomu svetu, že sme dobré a že potrebujeme byť naozaj dobré. A ten muž to má tak prirodzene v sebe, lebo...
Je dobrý.
Je dobrý. Jeho tak vychovávali možno od malička, ale samozrejme stretávam sa aj s mužmi, ktorí častokrát tú svoju sebahodnotu skrývajú za niečo iné.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L+S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Ako dlhoročná manažérka jednej z najúspešnejších firiem sa stala aj držiteľkou prestížneho ocenenia Manažér roka. Jediným cieľom pre ňu nie je len úspech a rast firmy, ale aj jej zdravé medziľudské prostredie. Vnímavosť, s akou pristupuje napríklad k ekológii, ale aj k zamestnávaniu handicapovaných ľudí, je zatiaľ výnimočná. Ostáva veriť, že príklad Ivany Molnárovej sa v manažovaní kolektívov stane časom normou, ktorá bude napokon obohatením nielen pre mikrosvet firmy, ale aj celej spoločnosti.
Ahoj, dobrý večer.
Ahoj.
Ahoj. Je to veľmi oficiálny titul manažér roka, preto som povedala manažér, nie manažérka, lebo potom majú ľudia niekedy pocit, že je to spomedzi manažér rok vyberané, ale bolo to bez udania pohlavia. Toto ocenenie sa odozdáva každý rok. Bola som pri tom, aby som to moderovala. Tiež každý rok. A teraz, aby bolo asi správne povedať, že ty si bola dlhoročnou výkonnou riaditeľkou asi najznámejšieho, najväčšieho
pracovného portálu.
Keď ty si získala takéto ocenenie, čo to v tvojom manažerskom srdiečku znamenalo?
Tak pre mňa to bola taká príjemná bodka za tou mojou manažerskou prácou na tom trhu práce. Takže pre mňa to bolo také asi dlhoročné ocenenie. Takže som si to veľmi vážila a myslím si, že to bolo krásne ukončenie tej jednej mojej etapy, kde sa zavreli dvere a uvidíme, čo sa otvorí nové.
A ty ako dobrý manažer, keďže si pracovala s prácou, tak ty sa vieš aj tak z odstupu na seba pozrieť a povedať si, že prečo si stále si, ale bola dobrá manažerka?
To prešlo asi takou transformáciou. Ja som zo začiatku bola veľmi v tom mužskom egu a v mužskom svete, lebo som si myslela, že musím bojovať s tými mužmi a dokazovať si a byť takou orientovanou na výsledky a proste, že tá žena, keď je na tých vysokých pozíciách, tak si má niekedy pocit, že musí urobiť dvojnásobne viac ako tí muži. A potom, keď som sa dostala na tú najvyššiu pozíciu a zrazu som sa stala takou akceptovanejšou a začala som to prijímať, že dobre, že toto je jedna vec, etapa, tak ako keby som sa vyšplhala na pomyselný kopec a teraz som sa obzrela a cítila som sa sama. Mm-hmm. Cítila som sa, že je vo mne niečo prázdne a cítila som, že potrebujem niečo v svojom živote zmeniť. A tam sa mi otváral taký úplne iný priestor, že kto som v tom ako žena. A ako zostať líderkou alebo zostať manažérkou, aby som bola prijatá tými mužmi, ale zároveň tam priniesť niečo akoby ženské alebo tie ženské vlastnosti.
To sú aké? Lebo ľudia neradi počúvajú dnes, že ženské, mužské vlastnosti. Už je to všetko veľmi vyrovnané. Už sa o tom nehovorí, všetci sme si rovní, tak, ale nie sme rovnaký. Tak čo sú ženské vlastnosti?
My máme obidve tie polarity a je dobre zapojiť aj tú mužskú polaritu, aj tú ženskú polaritu, ale samozrejme, keď u mňa prevažovala predtým tá mužská polarita a potom som si začala uvedomovať aj tú svoju ženskú polaritu a to je v podstate možno tá empatia, tá spolupráca, v podstate otvorenie sa nejakej tímovosti, vnímať tých ľudí, počúvať, aktívne počúvať a začala som akoby naozaj tvrdo pracovať s tými vecami, že prečo som potrebovala si dokazovať celému svetu dokazovať, že som to ja a dokážem to. Ale potom som naozaj zjemnila a prišla som na to, že naozaj nepotrebujem nikomu nič dokazovať. Ja predovšetkým musím byť šťastná a potom viem tú energiu šíriť aj v tej firme.
Ako dobrý šéf, ako dobrá šéfka. Inak nemáme my ženy, je to otázka, lebo to tak znie trošičku, ako keby sme mužov obviňovali z toho, že musíme sa im nejako vyrovnávať, lebo nás neakceptujú. Ja mám niekedy pocit, že muži ani nevedia, že my nejak bojujeme s nimi.
Nevedia.
Lebo nie, že možno ani nie je prečo, že to je možno
len naše presvedčenie.
Naše presvedčenie, alebo také, možno by som povedala, až historicky celkom pochopiteľné pocity menej cennosti, lebo však veď to volebné právo nemáme tak dlho a možnosť šoférovať a platy a neviem čo, takže stále to tu nejako je, ale ten muž v tom svojom individuálnom príbehu, máš pocit, že muži ťa neakceptovali predtým, alebo to bolo len v tvojom?
To bolo iba v mojom ponímaní, lebo my keď neprijmeme sami seba a neakceptujeme sami seba, tak ani to okolie nás nemôže prijímať.
A jedno, či to je muž alebo žena.
A či to je jedno, či je to muž alebo žena. A keď nemáme rešpekt sami k sebe, tak nemôže nás rešpektovať ani to naše okolie. Takže ja si myslím, že hlavne, lebo keď sa rozpráva napríklad o tých plátoch, tak častokrát, keď sme robili analýzy, tak tie ženy si naozaj pýtali menej. A nebolo to o tom, že by nechceli akoby im tí muži dať viac, ale proste oni prišli na pohovor a už mali v tom životopise uvedený nižší plát, ako keď tam prišiel muž. To znamená, že naozaj to súvisí s našou možnou nejakou sebahodnotou a s tým, ako seba vnímame.
A tých mužov netrápi, koľko si tá žena vypýta.
Tak manažer dá toľko, koľko si vypýta tá žena.
Ja si pamätám, myslím, že sme sa raz stretli dokonca aj na nejakej konferencii a viem, že tam bola práve nejaká takáto podobná téma a že sa tam niektoré ženy, a neviem, či sa v tom paneli aj ty nesedela, a že sa tam tak rozprávala, že no my ženy ideme na 120% a tí muži, oni idú do kuchynky na tú kávu.
To je presne ono. To je presne ono.
A vtedy myslím, že sme sa tam tak začali rozprávať o tom, ja hovorím, a prečo nejdete aj vy do tej kuchynky tak na kávu? A že to je také to naše rozhodnutie, že musíme robiť 120%, aby nás niekto akceptoval.
A to je v našich hlavách a to je to, že ako my sa k tomu postavíme, že my si to ani v tej hlave nedovolíme, lebo my naozaj potrebujeme niekedy dokazovať celému tomu svetu, že sme dobré a že potrebujeme byť naozaj dobré. A ten muž to má tak prirodzene v sebe, lebo
je dobrý.
Je dobrý. Jeho tak vychovávali možno od malička, ale samozrejme stretávam sa aj s mužmi, ktorí častokrát tú svoju sebahodnotu skrývajú za niečo iné.
Za nejaký prejav takého väčšieho ega, ale to je jedno, či muži, či ženy. Aj ženy majú ego a všeliako sa to Jasne. Prejavuje. Takže závisí to od toho, ako ten človek má seba prijatého, prijatú. Ale mňa zaujíma vlastne aj tá sféra, v ktorej si pracovala, pretože práca je niečo, čo bez práce nie sú koláče a práca je stále u nás vnímaná ako niečo, čo sa oddeluje od toho príjemného. Najprv práca, potom zábava. Stále mám dojem, že práca má také tie príchute a pečiatky nejakého, niečoho núteného, čo treba nejako prežiť, hlavne aby boli peniažky, aby sme mali z čoho žiť a nejak si to odtrpieť. Samozrejme, nejaké percento ľudí, ktorí milujú svoju prácu a tešia sa z nej. Ale čo je podľa teba práca, alebo čo by mala byť práca?
Práca by mala byť naplňanie našich talentov a našich akoby tých najlepších vecí, ktoré vieme odovzdať a vtedy by ľudia boli aj šťastnejší a aj radi chodili do práce. Mne sa páči tá metóda, že sa začíname pozerať na ľudí naozaj z tých pohľadu toho talentu, lebo každý človek má nejaký talent a nejaký dar. Ale my keď ho neodhalíme a v škole sa tu rozprávalo o tej priemernosti alebo o tom, že naozaj sa častokrát neodhalí ten dar, tak jednoducho ten človek naozaj to berie ako povinnosť pracovať a že musí platiť hypotéku, účty a všetky tieto veci a častokrát ani nepríde na to, čo ho v živote baví a možno ho baví úplne niečo iné a nepríde na to celý život.
A ty keď si robila v tej manažerskej pozícii, neviem, koľko ľudí bolo, ako sa hovorí, pod tebou?
Tak celkovo sme mali okolo 130 ľudí.
A ty si sa na nich pozerala práve cez túto prízmu, že si hľadala ich talenty?
Zaviedli sme vo firme presne tento akoby prístup, talentový prístup a naozaj bol zaujímavý a veľmi dobrý, lebo naozaj ten človek vie vytiahnuť všetky tie svoje dary a je oveľa efektívnejší, je oveľa produktívnejší a tá celá firma vie byť produktívnejšia, výkonnejšia.
A každý vedel prísť na nejaký svoj talent?
Áno, je na to metóda, kde zoradí tých 34 talentov do tvojho poradia.
To sú aké, prepáč, akože 34 talentov, že čo?
Ja neviem, napríklad jedna z toho je produktivita, zodpovednosť.
Čiže hovorím o silných stránkach.
To nie sú silné stránky, to sú tzv. Talenty. Aha. A oni sa môžu stať potom z toho, ak ich využívaš naplno, tak sa stanú z toho naozaj tej silné stránky.
Dobre, rozumiem. A čo je tvoj talent?
Môj talent je napríklad maximizer. To je, ja sa snažím z tých ľudí vidieť ich v tom najväčšom a najpozitívnejšom svetle a vidieť v nich tie silné stránky a tak ísť na kvalitu a nie nad kvantitu.
Lebo keď si o tom hovorila, že teraz tie talenty, aj si oni tam sedí, jeden vie žonglovať teraz a druhý si vie olízať nos jazykom a hovorím si, že...
Ale to... je to dôležité aj napríklad v kolektíve preto, že keď ľudia poznajú tie svoje talenty, alebo aj napríklad v partnerstve, že keď poznajú tie svoje talenty, tak vedia, že niekto treba je viac analytický, matematický typ, je viac produktívny, zodpovedný a má v podstate iný pohľad na svet. A niekto je skôr ten empatický, viac sa pozerá cez tie vzťahy, cez tú ľudskosť, cez tú komunikáciu. Tak keď sa zrazu vidia tie svoje talenty a vidia, že niektoré mám akoby v tom dole, že jednoducho ich nevyužívam každý deň alebo ich nemám v tom vienku alebo v tom dare, tak naozaj ten človek vyrieši veľa akoby konfliktov aj na tom pracovisku, aj v tom vzťahu.
Však vzťah alebo rodina je taká malá firma.
Je to taká malá firma.
Tam je ťažko povedať, kto je ten hlavný manažer, ale vždy to niekto manažuje v nejakej oblasti. A tebe sa zmenili napríklad aj vzťahy, keď si začala viac seba ako manažerku rešpektovať?
Určite niektorí ľudia odišli, lebo ich dávali
také, že osobné partnerské vzťahy.
Áno, ja som zhruba pred 8 rokmi zmenila partnera, alebo som sa rozviedla, ale to bolo súviselo s celým tým môjim pohľadom na svet, ako som sa začala vnímať samu seba, ako som začala spoznávať samu seba, ako som hľadala to, čo ma robí šťastným a začala som si klásť tie otázky, že kto vlastne som v tom vzťahu, kto vlastne som ako ten manažer, kto vlastne som ako mama, tak som si otvorila nový priestor a začala som dávať seba na prvé miesto a zistila som, že ten vzťah, ktorý som mala, mi nesplňal tieto atribúty a som sa otvorila novému priestoru.
No tak áno, vlastne tam do toho vzťahu prišiel iný človek a to si bola ty, len v novej verzii. No tak tam už sa nedalo potom zostať.
Tak.
To už bola nejaká čudná trojčlenka. Takže áno, alebo dá sa napríklad vstúpiť do tej istej rieky s úplne iným človekom, pokiaľ sa neposunieme vnútorne. Takže ty si sa stala novou partnerkou, tým pádom si potrebovala aj nového partnera, veď to je úplne prirodzené. Prepáčujem, že to nie je také nejaké veľmi súkromné.
Nie, ja som napísala, že moja žiadna téma nie je tabu, takže, takže je to v pohode.
Máš tetovanie? Jak je to?
Nie, nemám.
Sú zamestnania, kde nedovolia tetovania. To ešte existuje?
Nie,
teda to tak
podľa mňa už nie.
To už sa zmenilo.
To už sa zmenilo. Veľmi výrazne sa to zmenilo a mnohí ľudia alebo mnohé firmy to absolútne prirodzene akceptujú, lebo v podstate 50% mladých ľudí je potetovaných. Takže by nemal
to
robiť.
To robiť. Veď to je to, že za ten čas, čo si bola v tejto funkcii, v tejto veľmi zaujímavej sfére, sa zmenili aj tie kritériá, čo je dôležité pre zamestnávateľov, čo je dôležité pre zamestnancov? Kam
Určite
sa to posunulo?
Aj za posledné 3 roky sa to veľmi zmenilo, lebo korona nám zmenila úplne celý ten vzťah a ten chaos, ktorý je. A ja keď sa teraz v poslednej dobe stretávam s nejakými manažermi, mi ponúkajú nejakú prácu, alebo sa stretávame aj to, že aký mám pohľad na ten celý trh práce, lebo nedokážu motivovať tú mladú generáciu, nedokážu motivovať tú generáciu mileniálov, ale už prichádza generácia Z. A že čo je pre nich takéto dôležité, ako by mali pretransformovať firmu, aby bola atraktívna pre tých mladých ľudí. A ja hovorím, že musia im dať minimálne nejaký zmysel, musia mať nastavené naozaj hodnoty nielen na tej nástenke, ale hodnoty, ktoré idú z toho lídra alebo z tých manažérov a naozaj ich aj plniť. A že čím ďalej tým mladý človek v podstate naozaj chce ten akoby work-life balance, ale že jemu až tak úplne nezáleží na tom, aby že čo všetko robí, ale musí mať vplyv, musí mať nejakú zodpovednosť, musí v podstate...
Mať pocit, že to dáva zmysel.
Že to dáva zmysel, že tá firma sa správa dobre k prírode, že tá firma sa správa dobre k nejakej slabšej komunite, že sú tam že je tam akceptovaná tá inakosť a podobne.
Čiže už to nie sú len také akože pekné rečičky o tom, že inak robíme aj charitu, robíme aj toto a naše hodnoty sú perfektné, ale že to ten mladý človek naozaj chce cítiť, aby to bolo autentické a pravdivé. Z čoho to podľa teba vyplýva? Že táto generácia to vníma práve takto.
Podľa mňa je to generácia, ktorá už mala dostatok, že už nemala ten pocit, že niečo im chýba a že veľa, veľa mladých ľudí v podstate malo všetko alebo mohlo si dovoliť všetko a my ako rodičia s tým, že sme boli generácia, ktorá nemala to všetko, tak sa im snaží maximálne dopriať. Takže myslím si, že oni naozaj v tých veciach hľadajú väčší zmysel.
Že zažívali svojich rodičov ako workoholikov. ktorí potom, keď sa 5 minút s nimi za týždeň bavili, tak im len stihli povedať, toto všetko pre teba.
Robím.
Pre teba nie som doma.
Hej. Presne tak. Uh-huh. A potom oni...
A to už nechcú.
A to už nechcú. Uh-huh. A chcú naozaj byť rešpektovaní, chcú vnímať svoju hodnotu, chcú vnímať ten zmysel väčší a uvedomujú si, že v podstate, že tá planetu nenafúkneme, že tá planeta nám každým dňom dáva najavo, že sa otepluje a chcú akoby zmeniť to, lebo oni budú generácia, ktorá na tej planete bude žiť. A zamýšľajú sa, či vôbec porodiť deti do tohto sveta, že čo im dáva zmysel. Takže úplne sú iní a tí manažéri, ktorí boli zvyknutí, že manažovali treba moju generáciu alebo tú generáciu po mne, tak boli zvyknutí, že my sme moc sa nezamýšľali nad takýmito vecami.
Ale hlavne poslúchať, makať, vydrieť to a niečo, niekam to, ako hovorí, dotiahnuť. A mať nejaký papír.
Tak. Aha. A tej mladé generácie už na tom až tak nezáleží.
A dokážu to tí noví manažeri uchopiť, pochopiť, pretože, prepáč, že sa pýtam sa a zase odpovedám sama, že minule mi povedal jeden manažer, že mladým sa nechce robiť, to stále počúvam, mladým sa nechce robiť, oni by len tak nejak akože... len sa tak ponevierali, čo my sme makali, ja v jeho veku som už neviem čo, že tá staršia generácia to chápe, že tam môže byť aj úplne iný pohľad na ten život?
Nie, nechápe a preto prišli, aby nás to naučili, aby sme aj my mali ten iný pohľad.
Tí mladí prišli, aby nás to naučili.
Tak.
Dobre. Áno, veď vždy príde tá mladšia generácia, aby učila tú staršiu, ale zase dá sa aj od tej staršej, aby sme museli pri všetkom rešpekte, tiež niečo naučiť. A myslím si, že zase generácia, teraz niektorá je to generácia B asi, to sú, povedzme, že ľudia nad 45, 50, neviem, či som správne odhadla toto, že už sú nejaké tie vekové hranice vyššie, ktorí sa tiež ťažko zamestnávajú a pritom majú hodnotu skúseností.
Preto hovorím, že my častokrát hovoríme o tej diverzite inakosti, ale tam je dôležitá aj tá veková diverzita, lebo my keď sa začneme rešpektovať, keď ten starší človek začne rešpektovať tých mladých a na mladých naučíme rešpektovať nás starších, tak si myslím, že tam nič nám iné neprichádza, iba tá spolupráca a my sa potrebujeme naučiť spoluprácu, lebo ten náš vnútorný inštinkt alebo ten inštinkt, ktorý máme dávno nás neučil tej spolupráce, ale skôr nás učil tomu súťaženiu. Uh-huh. A v tej prírode, a my sa zase môžeme vrátiť k tej prírode, že tá príroda je nejakým spôsobom nastavená v tej symbióze, v tej spolupráci a že všetko so všetkým súvisí a tie zvieratá tam prežijú, niektoré pojedia a podobne, ale že to všetko súvisí a že tam je obrovská spolupráca a my sa tej spolupráci potrebujeme jednoducho naučiť.
Ideme proti prírode. Ale vlastne potom aj v tom absolútnom výsledku, preto sa potom generácia Z bojí čo ďalej. A keď hovoríme o tej inakosti, zatiaľ sme hovorili o generačnej inakosti. Mm-hmm. Ty stále prezentuješ, že tá inakosť je dôležitá. Aká je ešte inakosť?
Tam je dôležitá, my sme sa venovali aj téme neurodiverzity. A to je o tom, že sú medzi nami ľudia, ktorí majú možno zdravotné znevýhodnenie a tiež chcú pracovať a tiež chcú mať zmysel a častokrát nedostávajú vôbec príležitosť, ale je to aj preto, lebo tie firmy majú predsudky, tí manažeri majú predsudky, že nevedia, ako ich zvládnuť a zase tí ľudia, ktorí majú tú inakosť a sú krásni a sú úžasní, tak oni ani nemajú to sebavedomie, aby zareagovali na niektorú pracovnú pozíciu. A to mi dávalo obrovský zmysel, že to sme robili, aby sme naozaj tie dve nespojiteľné alebo nespojiteľné veci spojili, aby sme naozaj firmy naučili, že tí ľudia sú iní, ale sú lojálni, možno nedajú úplne taký 100% výkon ako ten zdravý človek, ale naopak tomu človeku zmenia život, dajú mu zmysel a v podstate odíde z toho systému, toho zdravotného alebo podobne a tým pádom bude pre všetkých dobré. A my máme
bude menej zaťažovať štát, ale zase zároveň asi aj tej firme to niečo dáva v tom kolektíve, v tom pocite, že tam je zrazu niekto...
Určite áno, dáva to firme aj to, že tam príde taká ako keby nejaká prírodzená pokora, že vďačnosť, že ja som zdravý alebo podobne, otvára sa to srdce v tej firme a zase tým ľuďom ľudia dodajú také úplne také srdiečko tej firme a častokrát sú aj takí maskoti, že ľudia sa im snažia pomôcť a naozaj sa potom, keď odídu z práce, tak sa potom úplne inak správajú a zamýšľajú sa na to, že čo môžem ešte pre toho človeka urobiť, alebo čo môžem urobiť pre iných. A my teraz hovoríme, alebo celý čas sme, celý rok 2022 sme hovorili, že sme mali rekordný počet pracovných ponúk a podobne, a že sme nemali dostatok pracovných akoby ľudí, ktorí by pracovali, a tu je obrovské množstvo ľudí, ktorí chce pracovať, len to ešte nevie.
Ty si vtedy povedala, keď si prevzala tú cenu, že je 1 miliarda ľudí na tomto svete, ktorí majú nejaký handicap a chcú pracovať a nedostávajú tú príležitosť práve z takýchto rôznych zdrojov, predsudkov a strachov. A neviem, či v ten večer si aj nebola taká dojata, že sa vám podarilo zamestnať niekoho s Downovým syndromom.
Áno, bol to, podarilo sa nám zamestnať mladého študenta, ktorý mal v ten deň narodeniny. To si pamätám, 22.11. mal narodeniny a nám sa ho podarilo, alebo prišiel aj riaditeľ hotela, ktorý mu ponúkol prácu alebo prax, a prišiel a v podstate sa dohodli a v podstate podpísali nejakú dohodu o spolupráci, a je to úplne nádherné.
A v akej pozícii?
Asi to je jedno. Asi to je jedno, lebo ten človek prejde rôznymi pracovnými pozíciami, je mladý, on sa musí oťukať, že čo vlastne chce, je to prax, takže on sa musí oťukať, že čo vlastne chce robiť, ako chce robiť. Jasne, aj tá firma sa oťuká, ale dostal tú príležitosť a prvýkrát mal možnosť si vyskúšať, ako je to v normálnej práci.
Toto všetko, ako ťa počúvam, tak samozrejme to súvisí s tvojim nastavením a s tvojimi hodnotami a s tvojou osobnou cestou, lebo nedá sa to oddeliť, že som ako človek nejaký, ako manažer, hrám v úplne iných pravidlách hry, to musí byť v symbióze a v autenticite. Ja to vnímam takým slovným spojením, že vedomý líder, a držíme teda palce. Ďakujem. Môžeš si dať, veď to sme už žartovali aj na tom odovzdávaní cien, teraz na ten portál, ktorému si šéfovala, si môžeš dať inzerátik, že hľadaš prácu. A niekto zamestná, budeme ti veľmi držať palce.
Ďakujem.
Ale myslím, že s tvojimi manažerskými schopnosťami absolútne bez debaty. Takže manažér roka, dávam schválne tento mužský rod, pretože tam boli naozaj všetci zúčastnení v tom výbere. 2022, Ivana Molnárová. Ďakujeme veľmi pekne.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnosťam Wood & Company, potravinám Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a počúvate. Vaša Adela.